Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову з літаратаркай і перакладчыцай Наталіяй Русецкай.
Трэба рабіць усё, каб гэтую мову захаваць і захаваць у як найлепшым стане.
Мовазнаўца Міхал Кандрацюк прэзентаваў сваю новую кнігу ў Беластоку.
Першае, што гэта арыгінальны матэрыял, ад нікога не перапісаны.
А таксама рэцэнзію на кнігу Віталя Галубовіча «Полацкая шляхта і дынастыя Вазаў».
Солнце согревает надеи и думки, мары и сны. Светла полный, нібы тлум схаваны у потайку, нібы мора, як надзея, подых ветру, як падзея. Скончення свету у душі моєї, як лето, розквітають ніби маки, і у неба ніби птахи. Отлетают, помирают, кровь и солнце покидают, надеи и думки, мары и сны.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
У Польшы значна павысілася цікавасць да беларускай кнігі. Гэта выразна паказваюць продажы беларускіх кніг на польскіх кніжных кірмашах. Пра сучасную беларускую прысутнасць і пра беларускую кнігу ў Польшчы я паразмаўляў з літаратаркай і перакладчыцай Наталіяй Русецкай.
Заўсёдны ўсплеск цікавасці да Беларусі і да беларускай літаратуры у год чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Так адбывалася заўсёды. Узнікалі розныя ініцыятывы, таварыствы, цікавіліся польскія выдаўцы, замаўлялі пераклады. У сярэднім за год выходзіла у перакладах на польскую мову 3-4-5, у лепшыя гады 6-8 пазіцый беларускай літаратуры. Гэта ў першую чаргу актыўнасць мясцовых польскіх беларусаў і іхныя таварыствы і выдавецтвы. Гэта таксама ініцыятывы, скіраваныя на ўсход, якія займаюцца выданнем літаратуры рускай, украінскай, беларускай. Гэта ініцыятывы, якія так ці інакш звязаны з дзейнасцю незалежных, ну, увогуле, творцу, так, беларускіх, я маю на увазі. І я зараз не бачу, каб нешта асабліва змянілася ў гэтым плане, менавіта на кніжным польскім рынку. Адзіная змена, якая адбылася пасля 20-го года, гэта тое, што прысутнай стала больш літаратуры беларускай па-беларуску, якая прысутнічае на кніжных кірмашах, на розных іншых таких мерапрыемствах культурных, і яна пачала выдавацца ў Польшчы. Ну, мы ўсе ведаем пра забарону дзейнасці ўсіх незалежных, ну, амаль усіх незалежных выдавецтваў у Беларусі, таму як бы працэс, можна сказаць, натуральны ў такой сітуацыі, не натуральнай. А з таких ініцыятываў, якія існавалі і раней, ну, это беластоцкі асяродак Нівы, так, яны выдавалі. Гэта дзейнасць беластоцкага таварыства «Суседзі». І гэта выданні, якія адбываліся ў рамках дзейнасці таварыства «Белавежа». Яны выдавалі па-беларуску кніжкі беларускіх аўтараў. Ну і многія з гэтых кніжак, ну, напэўна, можа і ўсе, траплялі на беларускі рынак у Беларусі.
А як вы думаеце, вот зараз істотна зменіцца гэтая сітуацыя, таму што беларускія выдаўцы прыехалі не проста так, яны выдавецтва за выдавецтвам рэгіструюцца, Янушкевіч зарэгістраваўся, Гутэнберг толькі што недавно зарэгістраваўся. Яны ж будуць дзейнічаць, вот як вы думаеце, як это зменіцца зараз?
Зменіцца што?
Зменіцца беларуская прысутнасць у Польшчы.
Ну, скажам так, гэта наша прысутнасць, яна відочная больш для нас. Так? То бок, ну, палякі не зацікавяцца беларускай літаратурай на беларускай мове. Для нас гэта безумоўна добра, што такія выдавецтвы рэгіструюцца і пачынаюць сваю дзейнасць. Адзіная, магчыма, мая была гарачая просьба да беларускіх выдаўцоў, гэта не абніжаць узровень, а наадварот, ну, трапіўшы як бы ў польскую культурную прастору, назіраць за тым, на якім узроўні выдаюцца кнігі для дзяцей, для падлеткаў, для дарослых, і пераймаць досвед. Абавязкова працаваць з рэдактарамі. Гэта мой адвечны боль, і я пра гэта ўвесь час кажу, што нашыя кніжкі з добрай рэдактурай мелі б куды большы поспех. І ёсць прыклады, калі я, напрыклад, чытаю кнігу па-беларуску, потым чытаю польскі пераклад. Польскі пераклад атрымліваецца на ўзровень вышэй за кошт якасці тэксту. Таму што працуюць добрыя рэдактары, выдавецтвы адказнасць адчуваюць сваю за якасць прадукту.
Ну, прафесіяналы проста працуюць такія.
Так, так. А я ведаю, што беларускія выдавецтвы часам проста пішуць рэдактара, які ў вочы кнігу не бачу.
А часам это проста...
У всякім разе у мяне такое складаецца ўражанне.
Часам проста это эканомія, так разумею.
Так, але нельга эканоміць на культуры мовы, якая і так знікае. Трэба рабіць усё, каб гэтую мову захаваць і захаваць у як найлепшым стане. А рэдактароў зараз няшмат, і калі мы будзем на гэтым эканоміць, то праз якіх яшчэ 50 гадоў гэта ўжо будзе зусім не беларуская мова, цалкам. Таму што і самае, што небяспечнае, што зараз адбываецца, то тое, што беларускія пісьменнікі выязджаюць з Беларусі. и одарванные от земли своей, от глебы, от коренев, от молной стихии, якая все-таки там еще действие теплится в разных регионах, так? Створать литературу для народа, якого ты не бачишь, не чуешь, ты перестаешь его разуметь.
Ну вот Альер Бахаревич в интервью мне сказал, что ему все равно, где писать и где працовать.
По-перше, Альер Бахаревич мае уже певный досвід, скажем так, эмиграційного життя. И, безумовно, до всего можно призвичається. Человек такая істота, яка призвичаєвається, інакше би человечество давно уже зникло. Так? Але я ведаю по розмовах з різними творцами білоруськими, що така проблема все одно є. Так, розумієте, коли, наприклад, білоруські драматурги масово створали свої твори по-руску, сучасні білоруські драматурги, а потім сутикнулися з тим, що російські режисери читали ці тексти і казали, що ну, добре, класний твор, але це не про нас, так, то те саме може відбутися і з білоруськими творцями, які так можуть писати свої твори на будь-яких географічних широтах, а потім білоруси почитають ці твори і скажуть, ну, класна книжка, але це не про нас. Ось що може бути небезпечно. Знутри цього не видать. Це оцінить читач.
Наталя Русецкая перекладала вершы Галчынскага і Шымборскай, творы польскіх драматургаў Віткевіча і Гамбровіча, творы Францішкі Уршулі Радзівіл. Ва ўніверсітэце Марыі Складовскай-Кюры ў Любліне яна абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Паэзія Францішкі Уршулі Радзівіл у кантэксце літаратуры Беларусі 18-го стагоддзя». С 2005 года Наталья живе у Любліне.
Свеце шмат краінаў і моваў, але сустрэча звоня складовым нам абяцае попыт цікавы, не выпадковы, але не спадзяваны. О, не складовае, складовое, новая литера в книге твоей. И он не складовое, он не складовое, хай назавсёды застанется с тобой. И у кожным з нас есть літара гэтая, камусьці яна оборона і мета, іншаму просто початок слова. У не заўсёды да речі складовае, у не складовае, складовое, новая литера в книге твоей. И он не складовое, он не складовое, хай назавсёды застанется с тобой. Он не складовое, он не складовое, новая лента рок ниже твоей, yeah. И он не складовое, он не складовое, хай на разом сюди застається з тобою.
Радіо Рація. Тут життя з літературою.
Уже другий год працюють у Белостоку курси «Мова на нова». Нередко на посіджені курса у якості гостей запрошають письменників. От самого початку ведовцей курсу з'являється Юлія Михайлова. Я розпитав її про виніки праці курсу за минулий год.
Я, щиро кажучи, сподіваюся, що є виніки, що білоруси все ж таки приходять на «Мову на нову», довідуються ніякі особливості білоруської мови. І, по-перше, так, як шмат хто розмовляє по-російську, і їм подається, що ось як в російську, так воно амаль що і в білоруську все. Але все ж таки є велика розниця, і я сподіваюся, що вони справді цю розницю бачать і користаються потім її. Тому я впевнена, що виніки є, і так як люди приходять, вони вчать, вони спробують переходити на білоруську мову, родну мову, і розмовляти. Тому докладно, зараз це така доволі актуальна тема, переход на білоруську мову, і люди цим цікавляться і користаються.
А ось ця аудиторія, яка до вас приходить, вона яка стабільна, міняється, приходять нові люди. Що з цією аудиторією відбувається?
Ну, насамперед, мені подається, що 50 на 50. Тобто є 50% це ті, хто приходять увесь час, і завжди є ніякі нові люди, які догетель не приходили.
А коли казати про літераторів, літератори все ж таки носбіти мови, ви ніяк задійнічуєте їх? Я от пам'ятаю, у вас Дмитро Бартосик був, наприклад.
Ну, ми насамперед запрошуємо різних гостей, і пожадано, щоб кожен з їх володів таким повсякденним житті білоруської мови, тому так, ми користаємося усім, яким тільки можливо, хто може добре, пригоже розповісти про білоруську мову.
А ось ваше завдання і ваше, що ви робите, це на основі чого? От що ви лічите, головне треба донести, там, правопис, ніякі нові для вашої аудиторії слова білоруські? Що лічите ви, саме цікаве донести?
Ну, насамперед, для мене «Мова на нова» – це такий, він як би потрошку, да? Каб люди могли порозмовляти, каб люди могли щось нове довідатися і послухати. Тому воно з таких нескольких поділів у нас состоїть. І для мене, напевно, головне, щоб люди першопочатково вчилися розмовляти, а потім уже довідалися, як правильно там писати, як правильно розмовляти, що вживати, коли вживати.
То бок для вас головна задача просто викликати цікавість до мови, правда ж?
Так, головна задача, першопочатково, чому я почала удільничати в «Мові на нові» в Білостоку, це зацікавити людей, щоб вони хотіли розмовляти, і вони бачили, що білоруська мова – це мова, на якій можна легко розмовляти і кожен день розмовляти, а не ніякі особливі дні тільки. Тому для мене, так, це привабить людей до білоруської мови.
А ось, коли казати про плани вашу «Мову на нову», у вас є ніякі там перспективні плани, там, ну, не ведаю, на місяць, на два місяці?
Тяжко мені так відказати. Перспективний план. У нас є план, докладно, проводити «Мову на нову». І кожен урок ми готуємося, плануємо, хто це буде, який гость, обмірковуємо разом. Тому у нас, ну, є, звісно, плани, просто щоб ось проводити «Мову на нову» увесь час.
Гостями білостовських курсів «Мова на нова» були поетки Наста Кудасова і Ванда Мартінш-Душ-Рейш, письменники Змітер Бартосик і Олесь Киркевич, музики Олесь Дзянісов і Євген Барышніков, а сярод ведовцев курсів – співачка і поетка Катерина Водоносова.
не змогла довго одна. Да. Новый Амаль, вязаный шаль, не грея зусим, на жаль. Разлеталась по дворам и дрыжела от холоду, наполоханное дождем белорусское золото. Шукаться и назавжди разом вырваться с городу и кранать волосов твоих белорусское золото. Не плакала, бо не могла больше чувать боль. Я не открыл, як тяжко в шагах стоять и глыздать пыл. Разлеталась по дворам и дрыжела от холоду, наполоханное дождем белорусское золото. Шукаться и назавжди разом вырваться с городу и кранать волосов твоих белорусское золото. Разлеталась по дворам и дрыжела от холоду, наполоханное дождем белорусское золото. Нашукаться и назавжди разом вырваться с городу и кранать волосов твоих белорусское золото.
Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
Матэрыяльная культура беластоцкай вёскі і яе змены ў святле народных гаворак 20-га стагоддзя. Такую назву мае найноўшая кніга выдатнага славіста, дыялектолага, мовазнаўцы, шматгадовага выкладчыка беластоцкага філіяла Варшаўскага універсітэта і універсітэта ў Беластоку, сябра Польскай акадэміі навук, профессора Михала Кандрацюка. Навуковец шмат гадоў даследаваў гаворкі беларускіх вёсак на Беласточчыне.
Першае, што гэта арыгінальны матэрыял, ад нікога не перапісаны, а зроблены асабіста. Другое, што зроблены, ну, салідна, па-моему, таму што я не люблю працы абы-якой. Калі ўже што рабіць, так дасканала і добра. Это другая ценность. Ну и потом об этих людях, которые не выступали, которые працавали. Так что треба это все добро запамятать и стараться наследовать их.
Профессор Михаил Кондрачук есть автором понад 200 прац, в том 10 książek, а может и меньше. Językoznawca. Zajmuje się językoznawstwem słowiańskim i bałtyckim, głównie onomastyką i dialektologią na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim i słowiańsko-bałtyckim.
Redaktor Anna Radziukiewicz, nakolki ważna jajość spadczyna naukowa ja profesora Kondraciuka dla nas tutaj, jak przedstawników nacjonalnej mniejszości u Polszczy?
Praca profesora Kondraciuka to prosta podmurak naszej kultury. Za to, że to słowo w ogóle jest pod murkiem kultury. Słowo i wiera. Ciepier już mało ziemla. I za to ona jest taka ważna. A ta praca, ona zjawia się jak podrucznik białoruskiej mowy dla całej Sokolszczyny. Zaheta, że to wioska Nowiki, ja na po drugiej stronie Sokolki, czym moja wioska Lesiniany, gdzie ja narodziła się, a kiedy ja tę książkę czytała i przeglądała słownik, tam jest tyle same słowy, co u mojej wiosce. Tak, że niby tytuł Nowiki, ale to dotyczy całej Sokolszczyny.
Mirosława Lukša, magistrantka profesora Michała Kondraciuka.
Tak, był ten czas, kiedy właśnie my, grupa, wydajcie mi, magistrantów, studentów, poszli właśnie pisać pracę magisterską profesora i poszli osiadami, bo tam już to my, tak jak my, jak i on, kiedyście, siedli na rower, pojeździli po gminach, pisali pro antroponimi, choć znaczy prozwiszczy, imionuszki, życharów z hajnowskich, wielskich gmin, dostała się naroczanska gmina. I co prawda trzeba było podrychtować, pierw za wsią wielki słownik, prozwiszczał, odkąd pochodzenie tych prozwiszczał, z kuliną wzięli się i wielmi szczerze dowiedzieli się, właśnie dowiedzieli się, że to moje prozwiszcze, to czysto litowskie, Lukša, ta Halinka Witka.
Alina Kondraciuk.
Kalidzie pra dasieczycku spadczyną profesora Kondraciuka, waszego dziadki. Znajoma ja wam?
Tak, ja mam wsie kniżki, także znajoma ja. Dopinguję, żeby jeszcze pisał jak dać rady, bo jak człowiek był młodszy, to nie doceniał tego. Natomiast teraz to rzeczywiście widno, jak to jest ważne i dla pokoleń, dla tych, co po nas zostaną. Bo że niestety, ale już teraz męcz dzieci znają swoją mowę, swoje tradycji jakiejś. Także to, że jest rzadkość po prostu.
A może wy tak sama pojrzli uchę tym na pramku, mowa znalazł?
Nie, ja matematyk z wykształcenia, także, także nie, ja nie. Ale tutaj wujka, dziadka swojego dosiągnięcia mają.
Na moją dumku, spadczyna jest bardzo duża, tomu, że ona każe, że trzeba każde słowo cenić, a słowo to może stać się materialnym ciałem. I to ciało tworzy nam kulturę. Jak nie będziemy zabywać się pro słowo, to nie zabudziemy się swojej materialnej kultury i ona będzie rozwijać się w różnych formach, czy to architektonicznych, czy to cywilizacyjnych, czy to poezji, czy w innych premierach.
To dla nas, Białorusów, bardzo wartosne jest za to, że my znamy точно, kim jest.
Презентація книги і зустріча з професором Михайлом Кондратюком відбулася у Центрі православної культури у Білостоку.
Рыбовочки на три замоки.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Віталь Голубовіч нарадзіўся ў 1974 годзе ў Гародні. Скончыў гістарычны факультэт Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. З 1996 па 2005 гады працаваў выкладчыкам кафедры гісторыі і сацыялогіі Полацкага дзяржаўнага універсітэта. У 2003 годзе паспяхова абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме «Кнігі запісаў метрыкі Вялікага княства Літоўскага за час праўлення Уладзіслава Вазы як крыніца па гісторыі Беларусі». Адзін з нешматлікіх беларускіх спецыялістаў па гісторыі 17-га стагоддзя, аўтар больш 130 навуковых публікацый. У 2016 годзе ў выдавецтве Янушкевіча выйшла яго кніга «Полацкая шляхта і дынастыя Вазаў».
Рэцэнзіі.
Што трэба зрабіць, каб навуковая кніга па гісторыі стала цікавая шырокаму чытачу? Напісаць простай мовай і падаць шмат цікавых фактаў. Віталь Голубовіч, гарадзенскі гісторык, які працяглы час працаваў у Полацкім універсітэце, так і зрабіў. Ягоная кніга «Полацкая шляхта і дынастыя Вазаў» чытаецца амаль як раман Уладзіміра Караткевіча. Кніга ўтрымлівае наступныя сюжэты. Як утваралася полацкая шляхта, як яна дамагалася сваёй самастойнасці, як патрабавала выбранасці пасады полацкага ваяводы, як самаарганізоўвала, з якімі праблемамі сутыкалася, якія шляхецкія роды яе найбольш праславілі. У нейкім сэнсе гэта таксама і гісторыя полацкай зямлі, бо ў кнізе апавядаецца амаль пра ўсе істотныя падзеі, якія адбыліся на Полаччыне ў канцы 16-га, сярэдзіне 17-га стагоддзяў. Гэта вельмі драматычны перыяд полацкай гісторыі, бо якраз на яго прыпадаюць крывавыя войны з маскоўцамі. Любая вайна таго часу, як вядома, клалася на плечы шляхты.
і самі яны ваявалі і мусілі выстаўляць збройных людзей, а таксама вайсковы рыштунак, прадукты харчавання, коней. Ну і вельмі часта гублялі падчас такіх закалотаў усё, і маёнткі, і сваё жыццё. Таму шляхта імкнулася, па-першае, неяк супольна каардынаваць сваю дзейнасць праз рэгіянальныя соймікі, па-другое, неяк уплываць на палітыку ўсёй рэчы паспалітай. Праўда, з кнігі вынікае, што полацкая шляхта не вельмі імкнулася ўдзельнічаць у вялікай палітыцы. Нават полацкія ваяводы, якія аўтаматычна рабіліся сенатарамі рэчы паспалітай, на соймы ездзілі вельмі рэдка. Большасць ваяводаў увогуле ніколі не ездзіла на соймы, што падаецца дзіўным, або лічыла, што ўдзел у соймах не мае ніякага сэнсу, або проста не выконвала свае абавязкі, бо некаторыя ваяводы і ў Полацку рэдка бывалі, успрымаючы гэтую пасаду толькі як кар'ерную прыступку. І таму ў мясцовай шляхце было вельмі важна самаарганізоўвацца і імкнуцца вырашаць свае праблемы нейкімі ўласнымі шляхамі і метадамі. Захапляльна апісаны ў кнізе ўдзел полацкай шляхты ў рокашы кракаўскага ваяводы Мікалая Зэбжыдоўскага, які стаў у апазіцыю каралю Жыгімонту ў Вазе, выказаўшы незадавальненне ягоным планам правесці рэформу палітычнай сістэмы ў краіне. Відавочна, удзелам у супрацьстаянні з манаршай уладай палачане імкнуліся дамагчыся большай самастойнасці для свайго краю. Кніга Віталя Галубовіча яшчэ раз сведчыць пра тое, што полацкая шляхта ўспрымала свой край як асобную полацкую зямлю са сваімі мясцовымі традыцыямі і бацькоўскімі запаветамі і заўсёды імкнулася трымацца ўласнай палітыкі.
Рэцэнзіі.
Працягваем знаёміць з кнігай Віталя Галубовіча «Полацкая шляхта і дынастыя вазаў». Урывак з выдання чытае
Алесь Дубавец.
Абедзве антаганістычныя групоўкі з канца сакавіка 1607 года такім чынам чакалі вынікаў з'езда ў Янджыеве і Сойма ў Варшаве. Ракашане з-за невялікай колькасці прыбылых на вызначанае месца распачалі нарады толькі 2 красавіка 1607, а 11 красавіка з'езд быў адтэрмінаваны на тыдзень. У адрозненні ад манархістаў, арганізатары і удзельнікі Янджыеўскага з'езда ўзялі курс на канфрантацыйны шлях узаемадзеяння. Спачатку ў красавіку ракашане адмовіліся падпарадкавацца Сойму і раз'ехацца па дамах, а пазней падчас соймавых нарадаў без адказу застаўся зварот сенатараў і паслоў да Мікалая Забжыдоўскага, каб ён прыехаў у сталіцу і выклаў сутнасць сваіх прэтэнзій і пагроз Рэчы Паспалітай. Нарэшце прысутныя звярнуліся з прапановай пра сустрэчу, якая адбылася 12 чэрвеня 1607 у Пясэчне. Сойм тым часам ператварыў большасць сандамірскіх патрабаванняў у канстытуцыі, і пры пэўным жаданні з боку ракашан можна было дамовіцца пра умовы пагаднення. Гэта, аднак, не было зроблена. У канцы чэрвеня 1607 у лагеры пад Янджыевам былі прынятыя канчатковыя рашэнні аб пераходзе Рокашу ў больш радыкальную фразу канфрантацыі. 24 чэрвеня сабраныя абвясцілі пра адмову падпарадкоўвацца Жыгімонту III, што па сутнасці з'яўлялася спробай яго дэтранізацыі. Па дадзеных Мацішэўскага гэты акт падпісала па меншай меры 12 прадстаўнікоў вялікага княства літоўскага. Іх колькасць у нашым выпадку мае прынцыповы характар, таму што пад дакументам два подпісы паставілі прадстаўнікі полацкага роду Корсакаў. Адзін з іх, Даніэль Корсак, нават удакладніў, што ён з'яўляецца паслом ад полацкага ваяводства. Другім рэпрэзентантам Полатчыны быў Лукаш Корсак. Такую паслядоўную і прынцыповую пазіцыю палачан можна разглядаць не інакш як выключэнне, якое магло быць у той сітуацыі толькі вынікам безагляднага служэння інтарэсам уплывовых патронаў, а не ўсяго шляхецкага народа Рэчы Паспалітай. Прадстаўнікі полацкага ваяводства выглядалі самотна ў моры літвійскай шляхты і магнатырыі, якія былі задаволены соймавымі пастановамі. Канчатковую кропку ў гэтым супрацьстаянні паставілі вынікі бітвы пад Гузавым 5 ліпеня 1607, дзе ракашане, сярод якіх побач з Янушам Радзівілам маглі знаходзіцца і прадстаўнікі полацкай шляхты, былі разбіты каралеўскім войскам на чале з Янам Каралем Хаткевічам. У ВКЛ пасля гэтай перамогі у Жыгімонта III не засталося адкрытых ворагаў. Дэмаралізаваная паражэннем і пазбаўленая правадыроў шляхта не ўяўляла масы, здольнай для далейшай барацьбы. А тым часам увага шляхты, дзякуючы майстэрству прыдворных стратэгаў караля, паволі канцэнтравалася вакол новых планаў, інтэрвенцыі ў межах маскоўскай дзяржавы, якія без сумнення з'яўляліся больш актуальнымі для жыхароў ВКЛ. Для Полатчыны канец Рокашу азначаў вяртанне да ранейшага ладу жыцця. Актыўная пазіцыя мясцовай шляхты звярнула на сябе ўвагу караля, які меў дастаткова механізмаў, каб у будучым не дапусціць кар'ернага росту і маёмаснага дабрабыту былых ракашан. Для саміх абывацеляў Рокаш стаў дадатковым чыннікам, які спрыяў палітычнай і культурнай інтэграцыі з каронай шляхтай. Як паказалі далейшыя падзеі, полацкая шляхта, прынамсі значная яе частка, і пасля Рокашу не адраклася ад сваіх поглядаў і працягвала падтрымліваць былых правадыроў апазіцыі.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.